pod.gr.
Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας! Στο τραπέζι του podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση καθηγητή. Ένας άνθρωπος με βαθύ πολιτικό λόγο που χαιρόμαστε να τον ακούμε, ειδικά όταν προκύπτουν μεγάλα κοινωνικά ζητήματα. Πρόκειται για τον Δημήτρη Χριστόπουλο, είναι καθηγητής πολιτιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Αφορμή για αυτή μας την συνάντηση, μόνο αφορμή, διότι θα ήθελα πάντα να σας ρωτήσω πολλά πράγματα, είναι το καινούριο βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλης, που λέγεται «Ταξίδι στο κράτος, κυριαρχία, δίκαιο, δικαιώματα» και έχει έναν υπέροχο, περήφανο κένταυρο, το Ξώτη, στο εξώφυλλό του.
Ο κένταυρος είναι το «ον» που προσωποποιεί με τον πιο άρτιο και εικονικό τρόπο την έννοια της κυριαρχίας. Μισό κτίνος, μισός άνθρωπος. Κτίνος, κατά το ότι το κράτος, το κυρίαρχο, πάντα έχει ανάγκη τη βία προκειμένου να επιβληθεί. Δεν εννοείται κράτος χωρίς στρατό, αστυνομία και δικαστήρια. Άνθρωπος, διότι την ίδια στιγμή το κράτος πάντα θέλει συνενέσεις, ηρεμίες και έναν ορθό λόγο προκειμένου να καταλαγιάζει τις αντιδράσεις. Ο κένταυρος, λοιπόν, είναι το «ον» που τα συμπυκνώνει και τα δύο. Δυνατός, κτηνώδης όταν χρειάζεται, ήρεμος, σοβαρός και σοφός όταν πάλι χρειάζεται. Ο συνδυασμός λοιπόν του καταναγκασμού με την πειθό έλεγε ο Μακιαβέλη ότι είναι ο κυρίαρχος, το κράτος, στον ηγεμόνα του. Στον κένταυρο λοιπόν, στους κένταυρους του Πηλίου, στο Χείρονα, έστελνε η Θέτιδα τον Αχιλέα για να τον εκπαιδεύσει προκειμένου να τον εισαγάγει σε αυτές τις δύο μεγάλες αρετές.
Και όταν μιλάμε για τον ηγέτη, πρέπει να είναι το ίδιο κένταυρος, κτίνος και άνθρωπος μαζί.
Λέει ο Μακιαβέλη. Και νομίζω ότι δεν έχει μεγάλο άδικο. Οι ηγέτες που το χάσαν είναι ότι παραγίναν κτηνώδεις ή ξεχάσαν την ικανότητά τους να επιβάλλονται. Ένα από τα δύο συνέβαινε. Και συμβαίνει δηλαδή.
Θα έλεγα πως αυτό το βιβλίο, διαβάζοντάς το, μου έδωσε την εντύπωση. Καταρχήν είναι ένα βιβλίο που για μένα συμπληρώνει ένα κενό που υπάρχει στη βιβλιογραφία και χαίρομαι πάρα πολύ που το πήρα στα χέρια μου, γιατί είναι ένα ταξίδι που εισαγάγει τον πολίτη σε κάποια πράγματα που πρέπει να ξέρει. Διότι όλοι μιλάμε και λέμε λέξεις που καμιά φορά δεν ξέρουμε και ακριβώς το νόημά τους. Μιλάμε για κυριαρχία, μιλάμε για δίκαιο, για δικαιώματα και για κράτος. Μας βάζετε στο ταξίδι αυτό με ένα δικό σας προσωπικό ταξίδι.
Εγώ είμαι της άποψης ότι από τα ταξίδια οι άνθρωποι παίρνουν τα ίδια και περισσότερα από ό,τι παίρνουν από τα βιβλία. Εγώ είμαι καθηγητής, από αυτό βιοπορίζομαι, με αυτό ζω, με αυτό καταπιάνομαι και μου αρέσει, είμαι δάσκαλος στο πανεπιστήμιο, αλλά συνάμαμαι και ταξιδιώτης, μαθαίνω πάρα πολλά ταξιδεύοντας στην Ήπεθρο, την ελληνική και όχι μόνο. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, το ταξίδι στο κράτος έχει αυτήν την αλληγορικότητα. Δηλαδή, ότι ταξιδεύουμε στο κράτος, μαθαίνουμε στο κράτος, στο πεδίο του κράτους και όχι μόνο απλώς διαβάζουμε για το κράτος. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, το κράτος και όλες αυτές οι μεγάλες λέξεις που είπατε, ο λαός, το έθνος, τα δικαιώματα, η κυριαρχία και πάει λέγοντας, είναι λέξεις τις οποίες τις ξέρουμε από μικρά παιδιά. Δεν είναι εύκολο να τους ορίσουμε ενίοτε, αλλά ξέρουμε ότι έχουν ένα πολύ ισχυρό υλικό αποτύπωμα στις ζωές μας. Δεν είναι οπτασίες αυτές οι λέξεις. Οπότε, επειδή καθορίζονται οι ζωές μας από το κράτος, το δίκαιο, τα δικαιώματα, την κυριαρχία, τον λαό και το έθνος, επειδή όλα αυτά έχουν ένα πολύ ισχυρό εκτόπισμα το οποίο βασανίζει τις ζωές μας, θεωρώ ότι πρέπει να ξέρουμε για το κράτος. Και αυτό επιχειρώ με το βιβλίο αυτό. Να προσπαθήσω να μοιραστώ με τους αναγνώστες αυτά που εγώ έχω καταλάβει με έναν τρόπο που θα είναι όσο γίνεται πιο κοντά τους, πιο αφηγηματικός, ενίοτε ως και μυθοπλαστικός, προκειμένου να, ξέρετε, να φύγουμε λίγο από αυτό το διδακτισμό των πανεπιστημίων που είναι ένας καθηγητής ο οποίος από καθέδρας λέει το τι πρέπει να ξέρουμε.
Καμιά φορά ονειρεύομαι ένα τέτοιο καθηγητή σαν και εσάς να είναι σε μια λαϊκή γειτονιά και να προσπαθεί να εξηγήσει στους ανθρώπους που έχουν πολύ πραγματικά προβλήματα με το κράτος, που αισθάνονται καμιά φορά απελπισμένοι γιατί δεν μπορούν να έχουν μια ουσιαστική επικοινωνία με το κράτος και τους ανθρώπους του, και είναι σε τέλμα.
Μην το ονειρεύεστε, το ξεκινάμε σε λίγο καιρό μαζί με τον, και αυτό μπορεί να σας κάνει εντύπωση, με την Ιερά Μητρόπολη του Περιστερίου. Ξέρετε, ο Γρηγόριος, ο επίσκοπος του Περιστερίου, είναι μια φοβερή προσωπικότητα, καθηγητής θεολογίας, ο οποίος πραγματικά αξίζει, εν πάση περιπτώσει, σαν άνθρωπο, σαν διανοούμενο, σαν κληρικός. Και μαζί διοργανώνουμε έναν κύκλο διαλέξεων που θα βαστίξει όλη την χρονιά, που έχει ως αντικείμενο 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1921, 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή, που πιάνουμε όλα τα επίδικα του κράτους. Mm-hmm. Και θα είναι διαλέξεις που θα γίνονται μέσα στην Αρχιεπισκοπή. Έχει φτιάξει ένα φοβερό χώρο εκεί μέσα. Θα μαζεύεται ο απλός κόσμος, ο κόσμος του Περιστερίου. Το Περιστέρι, ξέρετε, είναι 500.000 άνθρωποι δίπλα μας, και είναι σαν να λέμε ένας δορυφόρος της Αθήνας, με τον οποίο δεν έχει πολύ συχνή επαφή η Αθήνα.
Έχετε δίκιο.
Παρά μόνο για κάνα ταβερνάκια του Περιστερίου που έσχατος έχουν γίνει της μόδας. Άρα το παλεύουμε και αυτό.
Αυτό, ναι, μου φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ξεκινώντας όμως λίγο για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, όπως σε μια σειρά τα βάζει και το βιβλίο, πραγματικά, αναρωτιέμαι, κύριε Χριστόπουλε, αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες, η αρχαία ελληνική γραμματεία, η οποία έθεσε τα θεμέλια του κόσμου μας, του δυτικού κόσμου τουλάχιστον, διότι δεν είναι μόνο αυτό ο κόσμος μας, έστω και αν θέλουμε να το πιστεύουμε εμείς οι δυτικοί, τι ήταν, τίποτα εξωγήινη?
Δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Ή μάλλον αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν στο βιβλίο μου. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν αυτοί στους οποίους οι υλικές συνθήκες της ζωής τους τους έδωσαν μια φοβερή ευκαιρία να αναδείξουν αυτά που εμείς σήμερα είναι η αρχή του νήματος, προκειμένου να κατανοούμε τον κόσμο. Άρα φιλοσοφία, ιστορία, μαθηματικά, θέλω να μείνω στα δικά μου περισσότερα στα θεωρητικά, δεν είναι τυχαίο ότι γεννιούνται εδώ. Όχι επειδή οι Έλληνες φυσικά είναι το περιούσιον γένος, όχι επειδή η Ελλάδα είναι το κέντρο του κόσμου και διάφορες τέτοιες αχλαμάρες, αλλά διότι οι υλικές συνθήκες στην ανθρωπότητα κατά τη διάρκεια της ελληνικής αρχαιότητας και κυρίως της Αθήνας και των άλλων πόλεων κρατών είναι αυτές που αναδεικνύουν την θεωρητικοποίηση του να ζούμε μαζί σε πολιτική κοινότητα. Το να ζούμε δηλαδή σε μια οργανωμένη πολιτικά κοινωνία. Όταν ο Αριστοτέλης έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι ζώο πολιτικό, δεν εννοούσε ότι οι άντρες πάνε στα καφενεία, καπνίζουν και μιλάνε για μπάλα και για πολιτικά. Εννοούσε ότι ο άνθρωπος είναι αυτάρκης όταν ζει στην πόλη. Αυτό είναι η αρχαία ελληνική πόλη. Και γι' αυτό εν αρχήν είναι η πόλης, υπό την έννοια ότι είναι η πρώτη φορά που εκεί δεν δίνουμε σημασία μόνο στις βιωτικές ανάγκες μας, αλλά δίνουμε σημασία στις πολιτικές ανάγκες οργάνωσης της δημόσιας εξουσίας. Όλα είναι λοιπόν γύρω από την εξουσία.
Λειτουργεί καλά η πόλη των Αθηνών, κύριε Χριστόπουλε?
Δεν είμαι εγώ η δήμον στην αρχαία πολιτική ιστορία, ούτε στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Η αρχαία ελληνική πόλη κράτος, ωστόσο, είναι ένα πρότυπο αυτοκυβέρνησης, όχι υπό την έννοια ότι δεν έχει καταπιεζόμενους, γιατί οι πολίτες στην αρχαία πόλη, όπως ξέρετε, είναι ο Άρεν Αθηναίος ή εκάστοτε Θηβαίος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά υπό την έννοια ότι βάζει την υποχρέωση, το καθήκον πάνω απ' όλα. Και την αρετή. Την αρετή παίρνουν μετά οι Ρωμαίοι, την αρετή του πολίτη, δηλαδή να συμμετέχω στα κοινά της πόλης, διότι δάλλως είμαι ιδιώτης, και βλέπουμε ότι η παραφθορά της λέξης ιδιώτης στη λατινική πάει στο ίδιο, δηλαδή στο ανόητος. Και από αυτό λοιπόν, από αυτήν την έννοια του πολιτιακού καθήκοντος, ότι εγώ είμαι για την πόλη, ξεκινάει αυτή η ιστορία. Από τον Αριστοτέλη και θα πιάσει μετά αργότερα από τον Κικέρονα για να πάει στον Μακιαβέλη και όλους αυτούς τους μεγάλους που είναι οι founding fathers της σύγχρονης πολιτικής θεωρίας και επιστήμης.
Εγώ όμως θα κάνω ένα άλμα. Θα βγάλω το τούνελ στο σήμερα. Μιλούσα για τη σύγχρονη πόλη των Αθηνών. Και αν τι έχει μείνει από όλο αυτό? Λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα του ενδιαφέροντος του πολίτη για τα κοινά?
Κοιτάξτε να δείτε, τα κοινά, η πολιτική ζωή πλέον δεν αντιμετωπίζεται ως ένα καθήκον το οποίο πρέπει να έχουμε όλοι, αλλά είναι ένα απλό δικαίωμα, είναι μια δυνατότητα. Αν θες, κύριε μου, πήγαινε να ψηφίσεις. Αν δεν θες, μην ψηφίσεις. Στην Ελλάδα, το Σύνταγμα του 1975 της μεταπολίτευσης μας βάζει σε μια υποχρέωση του να ψηφίζουμε. Γιατί όμως? διότι ήταν τόσο να πέσει μνήμες από τις πολιτιακές ανομαλίες και τις δικτατορίες του 20ου αιώνα, που σου λέει θα τους βάζω αυτούς θέλοντας και μην να ψηφίζουμε. Εγώ θυμάμαι δηλαδή, και εσείς φαντάζομαι, πριν από μέχρι 20 χρόνια, πριν την αναθεώρηση του 2001, όπου αν δεν ήμασταν στην πόλη στις οποίους τους εκλογικούς καταλόγους είμαστε γραμμένοι, πρέπει να πάμε στην αστυνομία, να πάρουμε βεβαίως κτλ. Όλα αυτά σήμερα μας φαντάζουν εντελώς παλιά, άσχετα με την συγκυρία. Ζούμε σε μια εποχή, και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλο το δυτικό κόσμο, όπου τα ποσοστά αποχής μεγαλώνουν, θεριεύουν, πλέον αγγίζουν σχεδόν την απόλυτη πλειοψηφία σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Η Ελλάδα είναι από τα τελευταία μαζί με τη Γαλλία που ακόμα έχουμε περίπου τα 2/3 των ανθρώπων που ψηφίζουν, αλλά όλα αυτά φθήνουν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λίγο ότι το πολίτευμα έχει χάσει την ελκυστικότητά του.
Το πολίτευμα. Είμαστε σε μια ιδιαίτερη περίοδο εδώ και κάποια χρόνια, μεγάλη περίοδο στην Ελλάδα, όπου συζητάμε για πράγματα όπως η δημοκρατία, όπως ο φασισμός, όπως ο ναζισμός, ας το λέμε κιόλας.
Γιατί να μην το πούμε άλλο, σου χαιρέτησε ναζιστικά στο δικαστήριο.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι που το έχω εδώ σημειώσει. Λέτε, η ανασύσταση του παρελθόντος δεν είναι μόνο μνήμη, είναι και λύθη. Συνειδητή ή ασύνειδη απόθυση. Μνήμη είναι η λύθη, λύθη μερική και επιλεκτική, λύθη απαραίτητη. Γράφει ένας σημαντικός στοχαστής του 20ου αιώνα. Η ερώτησή μου είναι μέσα σε αυτήν την ανάγκη του να ξεχάσουμε τη φρίκη. Ξεχάσαμε και το υπόλοιπο κομμάτι.
Κοιτάξτε, ο χρόνος θεραπεύει τις πληγές. Είτε για καλό είτε για κακό. Το καλό ποιο είναι? Ότι δεν πονάς πλέον. Περνάει ο καιρός, έχουν περάσει 70 χρόνια από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σιγά σιγά τα τραύματα θεραπεύονται, αμβλύνονται. Από την άλλη όμως, αν η θεραπεία του τραύματος σε οδηγήσει να ξεχάσεις την αιτία του τραύματος, τότε είναι πιθανό να την ξαναπατήσεις. Πάντως, και αυτό σας το λέω διότι υπάρχει μια πολύ οικία τοποθέτηση στα καθημάς και έτσι αρκετά διδακτικίστικη, όχι με την καλή έννοια διδακτική, ότι οι άνθρωποι πρέπει να μαθαίνουμε από την ιστορία μας και διάφορα τέτοια. Τρίχες, δεν μαθαίνουμε από την ιστορία μας. Άμα είχαμε τη δυνατότητα να μαθαίνουμε από την ιστορία μας, θα ήμασταν σοφοί και πανόρημοι εδώ και αιώνες. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να μάθει από την ιστορία του. Είναι καταδικασμένος στην ανοριμότητα της ιστορικής γνώσης ο άνθρωπος. Δεν θα μάθουμε ποτέ κοιτώντας μόνο το παρελθόν. Μπορούμε να σωρεύσουμε γνώσεις προκειμένου να πλοηγηθούμε στις δυσκολίες του παρόντος και του μέλλοντος, αλλά δεν πρόκειται ποτέ το παρελθόν να μας δώσει συνταγές για το μέλλον. Εμείς φτιάχνουμε την ιστορία μας. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την ιστορία μας. Μην ψάχνετε να βρείτε αριστερά και δεξιά, μιλάω αλληγορικά, νομοτέλειες για την ιστορία και αναγκαιότητες. Οι άνθρωποι φτιάχνουν την ιστορία τους με ό,τι αυτοί έχουν στο μυαλό τους.
Προχωρώ. Προχωρώ στο ταξίδι. Προχωρώ στο βιβλίο.
Πάμε, ταξιδιώτικα.
Ταξιδιώτικα. Και θα σταματήσω, θα κάνω μια στάση στο κράτη, πόλεμος και καπιταλισμός. Όχι τυχαία βέβαια, διότι πολλές φορές έχω αναρωτηθεί, θα μου πείτε εσείς ποια είναι η γνώμη σας, αν ο ακραίος ατομικισμός θα υπήρχε αν δεν υπήρχε ο καπιταλισμός.
Είναι πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Ο ακραίος ατομικισμός είναι σύμπτωμα που γεννάει η κεφαλαιοκρατία, όμως η κεφαλαιοκρατία η ίδια είναι και αυτή το προϊόν του μετασχηματισμού ενός τμήματος των συνειδήσεων κάποιων Ευρωπαίων εμπόρων στον 16ο αιώνα χοντρικά, ας το πούμε, όπου πλέον αυτοί κατάλαβαν δεν μπορεί να είναι μόνο υπήκοοι των βασιλιάδων, δεν μπορεί να κρέμονται από τα χείλια και να μην πω τίποτα άλλο του Πάπα, και θα πάρουν την υπόθεση της ζωής τους στα χέρια τους, θα βγούνε με τα καράβια τους, οι Βενετσιάνοι θα κυριεύσουν την Μεσόγειο, θα πάρουν την Κρήτη, θα τα βάλουν με τους Οθωμανούς, θα πάνε να κάνουν τις σταυροφορίες, θα βγουν οι Ολλανδοί να κυριεύσουν τον κόσμο, οι Ισπανοί τα ίδια, και έτσι μέσα σε αυτήν την έννοια του ανθρώπου που μόνος του παίρνει την υπόθεση της ζωής του στα χέρια του, γεννιέται ο ατομικισμός, γεννιέται ο εμπορικός καπιταλισμός, γεννιέται το βιομηχανικό κεφάλαιο, γεννιέται η ιστορία της επιοκρατίας, γεννιέται η εικόνα της Ευρώπης Μητρόπολης. Μιας Ευρώπης που όταν βλέπουμε τον παγκόσμιο χάρτη, αυτή λάμπει ανάμεσα σε όλους τους άλλους. Αυτή η Ευρώπη στις αρχές του 20ου αιώνα έχει αρχίσει να χάνει κάτι από τη λάμψη της, διότι φυσικά αρχίζουν και άλλα φώτα αριστερά και δεξιά να λάμπουν.
Αυτά τα φώτα τα αριστερά και δεξιά, τα πόνερα αυτής της κατάστασης, νομίζω ζούμε εμείς τώρα, και δεν ξέρω αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ εάν δεν υπήρχε αυτό το οικονομικό σύστημα του καπιταλισμού ή του ακραίου φιλελευθερισμού, για να είμαστε πιο ουσιαστικοί, και υπήρχε, ας πούμε, αυτό που οραματίστηκαν οι Μπολσεβίκοι, που κάπου τους αναφέρεται και αυτός.
Κοιτάξτε, αυτό που λέμε τώρα ο άκρατος φιλελευθερισμός, νέο φιλελευθερισμός ή οτιδήποτε άλλο, είναι η απάντηση που βρήκε η Δύση προκειμένου να αντιμετωπίσει την ανάπτυξη των άλλων φωτών αριστερά και δεξιά. Σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να είμαι ανταγωνιστική, λέει, η Ευρώπη με τους Κινέζους και με τις τίγρες της Απαναπόλης, όταν εγώ έχω ένα κοινωνικό κράτος το οποίο πληρώνει συντάξεις. Άρα, ακριβώς αυτή τη λογική μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, που παγκοσμιοποίηση σημαίνει κυρίως παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου πρωτίστως και όχι όλων των άλλων, αλλά αυτό το λέω γιατί είναι
αυτά
και λίγο κύβδηλη η παγκοσμιοποίηση, έτσι. Σε αυτή τη λογική λοιπόν έχουμε και μια οπισθοχώρηση μια σειράς από κεκτημένα στην Ευρώπη, τα οποία τα βιώσαμε με τον πιο τραυματικό τρόπο στη χώρα μας, όπως ξέρετε, από την κρίση του 2009 και ύστερα. Όμως αυτό δεν είναι ένα ατύχημα. Κάποια στιγμή θα ερχόταν αυτό. Δεν θα μπορούσε να περιμένει η Ευρώπη ότι η μεσαία τάξη θα έχει μόνο η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανάπτυξη μιας πολύ μεγάλης μεσαίας τάξης στην Ασία, η οποία αυτή τη στιγμή αλματοδός μεγαλώνει και σύντομα θα μεγαλώσει σε αριθμό την ευρωπαϊκή μεσαία τάξη, που είναι η πρώτη μεσαία τάξη στον κόσμο, έχει ως αποτέλεσμα ότι πλέον τα φώτα του ενδιαφέροντος εστιάζονται σε αυτές τις αγορές. Αυτό τι έχει τώρα? Ή θα μπούμε σε μια διαδικασία και θα συρρυκνώσουμε τα δικά μας πολιτιακά κεκτημένα προκειμένου να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία, ή θα βρούμε τρόπους, οι οποίοι όμως δεν είναι εύκολοι, προκειμένου να πείσουμε λίγο αυτού του τύπου τα κράτη ότι ίσως και το κοινωνικό κράτος αξίζει και οι συντάξεις αξίζουν και η προστασία των ανθρώπων αξίζει και τα δικαιώματα των παιδιών αξίζουν και πάει λέγοντας. Όταν όμως εμείς κάνουμε ένα κοινωνικό ντάμπινγκ και προκειμένου να είναι ακόμα ανταγωνιστικός ευρωπαϊκός καπιταλισμός, το μόνο που κάνουμε είναι πέφτουμε προς τα εκεί, τότε και αυτοί παίρνουν το μήνυμα, σου λέει, τι να τους κάνουμε τους Ευρωπαίους. Αισθητικά είναι και αυτοί υποκριτές. Άρα λοιπόν η παρακμή της Ευρώπης σήμερα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε με τα φυσικά. Ακούω διάφορους φιλοσόφους που λέει η παρακμή της Ευρώπης. Καλά, δεν είναι και τίποτα. Δεν μπορεί να ακμάζει κάποιο συνέχεια. Ο κόσμος μέχρι το 19ο αιώνα ήταν ένα ευρωπαϊκό μονόπρακτο. Εντάξει, τώρα έχουμε και άλλους τοπίους, τι θα κάνουμε. Αλλά δεν πρέπει αυτό να μας τρομάζει. Αυτό που πρέπει να μας τρομάζει είναι πώς εμείς συμπεριφερόμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πλέον πολυπολικός.
Είναι μία σύγκρουση επικράτησης πολιτισμών?
Όχι, δεν είναι μία σύγκρουση επικράτησης πολιτισμών. Αυτό είναι μία θεωρία η οποία έτσι εισήχθη διά των Ηνωμένων Πολιτειών πολύ έντονα στην συζήτηση, όπου υπάρχει ο δυτικός καθολικός προτεσταντικός πολιτισμός από τη μία και οι άλλοι πολιτισμοί από την άλλη. Σας λέω με την ευκαιρία ότι ο Ορθόδοξος δεν θεωρείται δυτικός, αλλά ανατολικός, άρα διαφορετικός του κανονικού δυτικού. Αυτή είναι η έννοια που δίνει ο Χάντινγκτον στο βιβλίο του. Δεν είναι σύγκρουση πολιτισμών. Εγώ βλέπω μια χαρά η Κίνα, η οποία είναι στον αντίπαλο πολιτισμό σύμφωνα με αυτό το σύστημα, να έχει υιοθετήσει τον πιο σκληρό νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό από ό,τι έχουν υιοθετήσει τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Άρα λοιπόν, καπιταλισμός με αυταρχισμό και πολιτιακή απολυταρχία μια χαρά μπορεί να τα καταφέρει και το έχουμε δει στις περισσότερες χώρες της Ασίας και στη Λατινική Αμερική. Άρα λοιπόν, να τα αφήσουμε περί σύγκρουση πολιτισμών, συγκρούσεις επικρατειών, συμφερόντων και κεφαλαίων έχουμε.
Άλλη στάση, μεγάλη στάση.
Εδώ
και
είμαστε.
Εδώ ίσως είναι και αυτό που θα ενδιαφέρει και περισσότερο, νομίζω, τους ακροατές μας, διότι είναι μια λέξη σημαντική αλλά και πολύ παρεξηγημένη. Λαός. Λαός. Λαός και έθνος, λέτε, το έμψυχο κράτος. Και εκεί αρχίζετε, έχετε μια πολύ ωραία εισαγωγή από ένα λαϊκό τραγούδι. Ο λαός τραγούδι θέλει. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, γιατί και εγώ ψάχνω πολλές φορές να το καθορίσω στην αρθρογραφία, αλλά δεν μπορώ. Τι είναι αυτό που ονομάζουμε λαός στην Ελλάδα σήμερα?
Αυτό που εγώ λέω είναι ότι ο καθής έχει την δική του οπτική για το τι είναι λαός. Όταν ο Στράτος Διονυσίου λέει «ο λαός τραγούδι θέλει», έχει κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό. Το λαό, το λαοτζίκο, τον άνθρωπο που πονάει, τον άνθρωπο της καθημερινότητας κτλ. Όταν το κουκουέ λέει «ο λαός υποφέρει», επίσης έχει μια ταξική αναφορά στην έννοια λαός. Όταν εγώ λέω «ο ελληνικός λαός, ο οποίος ψηφίζει», τότε τι λέω? Αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο άθροισμα ανθρώπων που έχουν την ελληνική ηθαγένεια, τους πολίτες του κράτους. Το έθνος πάλι, που είναι, είναι η πιο σύνθετη, η πιο συναισθηματική έννοια που αφορά περισσότερο τον ψυχισμό των ανθρώπων, τι είναι? Είναι η κοινότητα της αλληλεγγύης που φτιάχνεται από ανθρώπους που θέλουν να χάχουν ένα κράτος. Το έθνος είναι η βούλησή μας. Σε αντίθεση με αυτό που νομίζουν οι περισσότερες εθνικιστικές θεωρίες, ότι το έθνος είναι η κοινότητα της καταγωγής, της θρησκείας, της γλώσσας, του πολιτισμού, ότι εμείς οι Έλληνες που ανέκαθεν είμαστε χριστιανοί, εμείς οι Γερμανοί που ανέκαθεν είμαστε με τον Γκέτε και τον Φίχτε, ιστορίες για αγρίους, τρίχες, μύθοι είναι όλα αυτά, έτσι. Το έθνος τι είναι? Η σύμπτωση της βούλησης της Κυριακής και του Δημήτρη να ζουν μαζί σε ένα κράτος το οποίο θα έχει την αναξαρτησία του. Αυτό είναι το έθνος. Τίποτα παραπάνω. Αν ο Δημήτρης είναι μαύρος και η Κυριακή είναι λευκή και συμπίπτουν οι βουλήσεις μας, μια χαρά έθνος φτιάξαμε, παράδειγμα Αμερική. Αν η Κυριακή είναι αριστερή και ο Δημήτρης δεξιός και παράλληλα τα αυτά πάλι συμπίπτουν οι βουλήσεις τους, μια χαρά έθνος φτιάχνουμε. Αν όμως δεν συμπίπτουν οι βουλήσεις τους όπως προέκυψε εδώ πέρα στη δεκαετία του 40, τότε το κράτος ζορίζεται. Άρα, έθνος είναι η κοινότητα της αλληλεγγύης που σφυρλατεί την ενότητά της προκειμένου να φτιάξει κράτος. Και γι' αυτό μας φαίνεται αδικία όταν ένα έθνος δεν έχει κράτος ή όταν ένα έθνος κατέχεται από ένα άλλο. Δεν μας αρέσει ότι το Ισραήλ κατέχει την Παλαιστίνη, σε όσους λέω. Εμένα δεν μου αρέσει.
Και το κουρδικό.
Έτσι. Δηλαδή, και υπάρχουν και άλλα έθνη τα οποία βλέπουμε με αμηχανία την προσπάθειά τους κάτι να κάνουν. Είτε είναι το κουρδικό έθνος, είτε βλέπουμε και προετών την υπόθεση της Καταλωνίας. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον του.
Βέβαια και έχει το ενδιαφέρον του. Και της Σκωτίας επίσης. Ακριβώς. Και άλλων πολλών. Η πραγματική ερώτησή μου όμως, πίσω από αυτό το πολύ τυπικό ερώτημα. Ναι. Και είναι ένα θέμα που επίσης με έχει απασχολήσει για το λεγόμενο αριστερό και δεξιό λαϊκισμό, κύριε Χριστόπουλε.
Έχω την αίσθηση ότι η έννοια του λαϊκισμού χρησιμεύει πολύ συχνά να πετάμε ως σακούλα οτιδήποτε απαξιώνουμε κάπως εύκολα. Ο λαϊκισμός τι είναι? Ο λαϊκισμός είναι χοντρικά, θα έλεγα, η απλοποίηση όλων των κοινωνικών ανταγωνισμών σε ένα πράγμα όπου ο λαός είναι από τη μία και η εχθρή του είναι από την άλλη. Αυτό όντως απαντιέται και αριστερά, το έχουμε δει, δηλαδή η μήτρα αυτής της ιστορίας είναι όντως η Λατινική Αμερική, ο περονισμός και πάει λέγοντας, αλλά και δεξιά όπως έχουμε δει με αυτά τα κινήματα της εθνικιστικής δεξιάς, άκρας δεξιάς ή ως και μεταφασιστικής δεξιάς. Εγώ είμαι λίγο συγκρατημένος με τη χρήση του όρου λαϊκισμός, διότι πιστεύω ότι πίσω από το προκάλημα του λαϊκισμού, που είναι περισσότερο ένα ύφος, κρύβονται διαφορετικά περιεχόμενο. Δηλαδή, να σας το πω απλά. Λέει ο άλλος, η λαϊκίστρια Μαρίν Λεπέν κτλ. Και η Λεπέν, φαντάζομαι, όταν την ακούει τον αντίπαλό της να τη λέει λαϊκίστρια, αχ, λέει τι ωραία. Σκέψου να είσαι φασίστας και να σε λένε λαϊκιστή. Καλά είναι να σε λένε λαϊκιστή. Άρα λοιπόν, εγώ απέναντι στη χρήση του λαϊκισμού θα έλεγα να είμαστε πιο προσεκτικοί ως προς το περιεχόμενο αυτού που λαϊκίζει και όχι ως προς τη μορφή αυτού που λαϊκίζει.
Τώρα είπατε τη Λεπέν, αλλά έχουμε την Μελόνι, ένα καινούριο φρούτο πεπόνι.
Α, ναι, σωστά. Ναι.
που κάπως θορύβησε τα πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικό ή όχι αυτή η ανησυχία, αν είναι πραγματική ή όχι.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω την αίσθηση ότι το ευρωπαϊκό καταστημένο θα τα βρει με αυτούς. Δηλαδή θα τους κουλαντρήσει, κάτι θα τους δώσει, κάτι θα πάρουν και θα τα βρούνε. Δηλαδή, να σας πω απλά, αυτά τα μεταφασιστικά κινήματα, εγώ έτσι τα ονομάζω, ουσιαστικά, ενώ εμφανίζονται ως αντισυστημικά κλπ, γρήγορα στην προσπάθειά τους να εγκαθιδρυθούν ως εξουσίες, τα βρίσκουν με τα κατεστημένα των χωρών τους. Δείτε, παραδείγματος χάρη, κατεξοχήν τι έγινε με την πολύ ισχυρή αστική βιομηχανική τάξη της Γερμανίας κατά τη δεκαετία του 30 και το Χίτλερ, ο οποίος ουσιαστικά συνομολόγησε συμφωνίες με όλες τις μεγάλες γερμανικές βιομηχανίες, καθησυχάζοντάς τες ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τις σχέσεις παραγωγής. Άρα, έχω την αίσθηση ότι αυτό που θα γίνει και με αυτούς εδώ είναι ότι εντάξει το ευρώ, θα το φάμε, δεν έγινε τίποτα με το ευρώ, θα συνεχίσουμε με το κοινό νόμισμα, θα συνεχίσουμε να ζούμε με τράπεζες όπως ζούμε σήμερα. Πού θα δώσουμε τώρα, τι θα πάρουμε? Θα πάρουμε πολύ στο κομμάτι της εθνικής ταυτότητας, θα πάρουμε πάρα πολύ στο κομμάτι της διαχείρισης μετανάστευσης. Ουσιαστικά δηλαδή πάμε, και αυτό είναι το κακό σενάριο της εποχής μας, πάμε σε έναν δυτικό κόσμο ο οποίος στην προσπάθεια του να μην αντιπαρατεθεί κανονικά με τους μεταφασίστες, τους δίνει προκειμένου να εγγυηθούν και αυτοί την νομιμοφροσύνη τους. Αυτό νομίζω είναι το πρόβλημα της εποχής.
Δύο ερωτήσεις, αλλά αρχίζω με την πιο, έτσι, επιτακτική, αν έχουμε ξεμπερδέψει εμείς με την υπόθεση Χρυσή Αυγή και φασισμός τώρα με αφορμή τη Μελώνη. Είδαμε τις προάλλες, όπως είπατε και πριν, ο άλλος χαιρέτησε ναζιστικά στο ελληνικό δικαστήριο, στο ναό του κράτους δικαίου, και μείναμε να τον βλέπουμε περιμένοντας ότι θα γίνει κάτι. Δεν έγινε, η έδρα δεν αντέδρασε καθόλου.
Κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο, τι κάνουμε γενικά με την ακροδεξιά. Με την ακροδεξιά είμαστε σε επαγρύπνηση. Πρέπει να διεξάγουμε έναν αγώνα σε όλα τα επίπεδα. Ιδεολογικό επίπεδο. Τι τρέφει την ακροδεξιά? Ο μυθολογικός εθνικισμός. Η πεποίθηση ότι το έθνος είναι το κέντρο της οικουμένης. Όταν εμείς ταΐζουμε από την Πιπίλα μέχρι το Δεκατιανό και το Μεσημεριανό στο σχολείο και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, να μην πω στο πανεπιστήμιο, γιατί στο πανεπιστήμιο αλλάζουν τα πράγματα, τα παιδιά μας με την πεποίθηση ότι όντως είμαστε κάτι σαν περιούσιος λαός, τότε το έδαφος είναι γόνιμο για τέτοιου είδους αντιλήψεις. Δεν είναι ξένες αυτές οι αντιλήψεις, την πεποίθηση ότι οι Έλληνες ήταν πάντα τα θύματα της ανθρώπινης ιστορίας. Τι να κάνουμε, αυτά λένε και αυτοί. Δεύτερον, αγώνας θεσμικός. Οι θεσμοί έχουν τη σημασία τους. Χρησιμοποιούμε τους θεσμούς σε ένα κράτος δικαίου προκειμένου να αντιπαρατεθούμε με τους εχθρούς της δημοκρατίας. Και δεν είμαστε γενναιόδωροι με τους εχθρούς της δημοκρατίας. Οι εχθροί της δημοκρατίας έχουν το δικαίωμα να αξιοποιούν τη δημοκρατία προκειμένου να λένε τις δηλητηριώδεις απόψεις τους. Αλλά όταν ο λόγος τους πάει να γίνει πράξη, τότε η δημοκρατία είναι αμήλικτη. Είναι αμήλικτη. Η δημοκρατία έχει ελευθερία του λόγου, αλλά δεν έχει ελευθερία να προκαλώ εγώ στη βία. Όταν λοιπόν ο Αμβρόσιος λέει φτύστε τους, τότε ο Αμβρόσιος προκαλεί στη βία τους πιστούς του. Και μάλιστα δεν το κάνει σε ένα τσιπουράδικο που πίνει τσίπουρα με τους φίλους του, που έχουν τις ίδιες ιδέες με εκείνον. Το κάνει χρησιμοποιώντας την δημόσια εξουσία του προκειμένου να δηλητηριάσει το ποιμνιό του. Άρα λοιπόν θεσμικός, ιδεολογικός και κοινωνικός αγώνας. Ξέρετε, τα δικαστήρια δεν αποφασίζουν σε ιστορικό κενό. Αυτό που έγινε πέρυσι μπροστά στο δικαστήριο, μπροστά στο εφετείο στην Αλεξάνδρας, που 50.000 κόσμος φώναζε για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, το είχαν ακούσει οι δικαστές πριν γίνει.
Πολλά θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, νομίζω, για αυτό το θέμα. Έχω το ότι η δημοκρατία είναι αμήλικτη, είναι για μένα ένα μεγάλο ερώτημα, αν είναι όντως. Όμως συνεχίζω, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το podcast. Και συνεχίζω με...
Σε αυτούς που, ναι, με τη βία, έτσι. Δεν είπα αμήλικτη γενικά σε αυτόν που την εχθρεύεται. Προσέξτε. Ναι. Πείτε εσείς ότι η δημοκρατία είναι ένα σάπιο πολίτευμα. Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα των εκφυλισμένων προμοιούχων, των τραπεζιτών, των καθηγητών πανεπιστημίου και των χοντρών καπιταλιστών. Πείτε ό,τι θέλετε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γράψτε βιβλία. Όμως, αν μαζευτείτε σε ένα σπίτι και αρχίζετε σιγά σιγά και προπαρασκευάζετε εγκληματικές ενέργειες εναντίον αυτής της δημοκρατίας, ναι, η δημοκρατία θα σας κοιτάξει σαν εγκληματίες, και καλά έκανε και κοίταξε σαν εγκληματίες στη Χρυσή Αυγή. Όχι εξαιτίας των απόψεών της, αλλά εξαιτίας του ότι σε μια ιεραρχικά δομημένη δομή έκανε αυτό που έκαναν.
Ναι, εγώ θεωρώ και βία απέναντι σε μια χαροκαμένη μάνα να της υψώνει στο χέρι ναζιστικά.
Σωστά λέτε. Σωστά λέτε, η βία δεν είναι μόνο οι πράξεις, πολύ συχνά και η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, όπως λέμε. Όμως κάπου θα πρέπει να βάλουμε ένα όριο στο τι ποινικοποιείται και τι όχι. Τώρα, η άποψή μου είναι ότι φυσικά η πρόεδρος του δικαστηρίου είχε κάθε λόγο να τον πετάξει έξω αυτόν για αυτό που έκανε, διότι αν εγώ πάω και δεν φοράω γραβάτα μπορεί και να μου την πει κιόλας, έτσι, η ίδια γυναίκα, αυτό έχετε πάρα πολύ δίκιο. Από εκεί και ύστερα όμως κάποια στιγμή θα φτάσουμε και στην καρδιά του κρεμμυδιού. Και τι θα τον κάνουμε αυτόν λοιπόν? Εκεί λοιπόν νομίζω ότι έχει κάθε λόγο ο δικηγορικός σύλλογος να τον αποβάλει. Έχει κάθε λόγο αυτός να μην ξαναμπεί σε δικαστήριο όταν θα κάνει το κέφι του χαιρετώντας τον Γκέμπελς. Από εκεί και ύστερα τον κλείσω στη φυλακή, δεν έχω καμιά διάθεση.
Μιλήσατε πριν για την Ευρώπη. Και στο βιβλίο την αναφέρετε αρκετά. Άλλωστε ο διάλογος που κάνετε μέσα σε αυτό το βιβλίο είναι με ισχυρά ονόματα, όπως ο Χόμπς, ο Σπινόζα, ο Ρουσό, ο Μάρξ, ο Κέλσεν, ο Σμιτ και ο δικός μας αγαπημένος Πουλατζάς, βέβαια. Αυτή η Ευρώπη που πιάστηκε στον ύπνο, κύριε Χριστόπουλε, σε σχέση με το ουκρανικό, το οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή, και όλοι πιστεύαμε ότι ήμασταν ένα πολύ έτσι δομημένο ειρηνικό περιβάλλον στην Ευρώπη, με τις αρχές του δικαίου, με τα σύνορά μας οριοθετημένα, πιάστηκε στον ύπνο στην περίπτωση του Πούτιν και της Ουκρανίας.
Κοιτάξτε, όχι. Νομίζω ότι πλέον από ένα σημείο και ύστερα οι έγκυροι στοχαστές και οι υπηρεσίες πληροφοριών της Δυτικής Ευρώπης και των Αμερικάνων κυρίως είχαν αρχίσει να προειδοποιούν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έρχεται, ανεξάρτητα αν κάποιοι πονηροί εδώ πέρα κάνουν ότι αυτά είναι προβοκάτσια και διάφορες ακλαμάρες. Κάτι το οποίο αποδίδεται σε συγκεκριμένους ιστορικούς όρους της ελληνικής ρωσοφιλίας που αποδίδονται στο 19ο αιώνα. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά λέμε ότι η αριστερά είναι ρωσόφιλη. Δεν είναι μόνο η αριστερά ρωσόφιλη στην Ελλάδα, και ένα κομμάτι της δεξιάς είναι ρωσόφιλο. Προχωράω. Αυτό που έκανε η Ρωσία είναι ότι παραβίασε την γραμμή σύμφωνα με την οποία οι διαφωνίες δεν λύνονται με πόλεμο. Αυτή η γραμμή είπαμε στην Ευρώπη ότι θα την κρατήσουμε σαν κόρη οφθαλμού μετά το 45. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που στην Ευρώπη έχουμε πόλεμο μετά το 45, σε αντίθεση με αυτό που έχουν πει εύκολα. Είχαμε πόλεμο και το 73-74 όταν μπήκαν οι Τούρκοι στην Κύπρο. Είχαμε πόλεμο και στο Σεράγεβο όταν οι Σέρβοι το βομβαρδίζανε. Έτσι το λέω αυτό γιατί εκείνη την εποχή λέγαμε το Σεράγεβο βομβαρδίζεται, λες και ήταν τα Καναρίνια που το βομβαρδίζανε. Έτσι. Άρα λοιπόν είχαμε πόλεμο ξανά το 14 όταν οι Ρώσοι πήραν την Κριμαία. Είχαμε πόλεμο ξανά στη Γεωργία, η οποία μας φαίνεται σχετικά έκεντρα, αλλά είναι Ευρώπη, ανήκει στο Συμβούλιο της Ευρώπης η Γεωργία. Άρα θέλω να πω ότι η Ρωσία, δυστυχώς, και αν θέλετε να το συζητήσουμε, από το 2000 και ύστερα είχε μπει σε μια λογική ότι ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα, όπως είχε πει ένας μεγάλος θεωρητικός του πολέμου, δηλαδή ότι ο πόλεμος είναι και ανεκτός προκειμένου να υπηρετήσω τη σκοπιμότητά μου. Αυτό είναι τώρα που μας χωρίζει από τη Ρωσία. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Πούτιν, ο οποίος δεν φαίνεται να ελέγχεται και να συνομιλεί, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα που έχουν αυτά τα καθεστώτα, τα πολιτεύματα, τα σκληρά πολιταρχικά πολιτεύματα, ότι ο αρχηγός είναι κάπως μόνος του.
Είναι κένταυρος ο Πούτιν?
Όχι, δεν είναι κένταυρος. Έχει χάσει την ανθρώπινη μορφή ο Πούτιν. Ο Πούτιν είναι ένα κτηνώδες άλογο. Άλογο όχι μόνο με την έννοια του συμπαθούς τετραπόδου, αλλά άλογο με την έννοια του ανθρώπου που πλέον στερείται το λόγο.
Ναι. Ξαναλέω, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά, γιατί είναι ένα βιβλίο που προσφέρεται, κυκλοφορεί καταρχήν από τις εκδόσεις Πόλης, να το πούμε όπως και τα προηγούμενα βιβλία σας, τουλάχιστον τα τελευταία, που βάζετε σε όλα κέρια ερωτήματα. Μερικές φορές μου αρέσουν τα ερωτήματα στους τίτλους. Έχετε μιλήσει για δημοκρατία, για το προσφυγικό. Θα μπορούσαμε λοιπόν να συζητήσουμε πάρα πολλά για αυτό το βιβλίο, ώρες podcast, όμως σταματάω εδώ, σταματάω στον Νίκο Πουλατζά που τον αναφέραμε και προηγουμένως, και πάλι στον Κένταυρο, η ωραιότερη εικόνα της κυριαρχίας, έτσι έχετε τιτλοφορήσει αυτή την ενότητα, και λέτε κάπου, λέτε ότι το κτίνος για το οποίο μιλήσαμε πριν, όπως είπε ο Μακιαβέλη, συνδυάζει τη βία και τον άνθρωπο, την έλογη συνένεση. Τι λέει λοιπόν ο Πουλατζάς, γιατί τον αναφέρεται ως τον εκπρόσωπο, ας πούμε, της μαρξιστικής θεωρίας στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, λέει ότι η περίσταση συγκυρία έχει σημασία. Είναι αυτή που θα κρίνει αν το κράτος θα εξαπατήσει, δίνοντας μια απατηλή εντύπωση για να έχει τις μάζες μαζί του, ή ακόμη δυσκολότερα, αν όχι απλώς θα φαίνεται, αλλά θα είναι ενάρετο. Υπάρχει μια έκδηλη αμφισβήτηση του Έλληνα πολίτη, και όχι μόνο, αλλά αυτόν ξέρω καλά, γι' αυτόν μιλώ, απέναντι στο κράτος. Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας απέναντι στο κράτος και απέναντι στους πολιτικούς.
Αυτό ονομάζεται κρίση νομιμοποίησης. Κρίση νομιμοποίησης των θεσμών. Οι θεσμοί δεν πείθουνε, δεν τραβάνε, δεν έλκουνε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι θεσμοί να απαξιώνονται. Γιατί απαξιώνονται οι θεσμοί? Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι αυτοί οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν τους θεσμούς, τους διαλύουν, τους ξεφτιλίζουν. Δεύτερον, διότι οι αντίπαλοι τους στην προσπάθειά τους να αναδείξουν τα μείον των κρατούντων, κάνουν και αυτή διακριτική μεταχείριση, μεριληπτική μεταχείριση των θεσμών. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι προφανές ότι στην περίπτωση των υποκλοπών, το κράτος δικαίου στην Ελλάδα καταβαραθρώθηκε. Έτσι, δεν είναι κράτος δικαίου όταν πάει ένας πρώην διοικητής της ΕΕΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και λέει ότι αυτά είναι μυστικά, δεν σας τα λέω. Δεν είναι όμως και κράτος δικαίου να λέει Η αντιπολίτευση στην προσπάθεια της να αναδείξει τις υποτιθέμενες ευθύνες της κυβέρνησης για την υπόθεση της παιδεραστίας στον Κολωνό δημοσιοποιήστε 213 ονόματα.
Μάλιστα.
Πώς θα πείσεις ότι αξίζει το κράτος δικαίου όταν το χρησιμοποιείς μόνο όταν σε βολεύει? Το κράτος δικαίου, κυρία Μπέγλου, δεν είναι απλώς μια. Είναι μια βολική στρατηγική. Είναι μια ολική στρατηγική. Αν την υπηρετείς ολικά, χτίζεις κράτος δικαίου, χτίζεις εμπιστοσύνη, χτίζεις πεποιθήσεις, οι οποίες στα δύσκολα βάζουν πλάτη. Όταν χρησιμοποιείς το κράτος δικαίου μόνο για να βολευτείς εσύ, τότε είναι προφανές ότι δεν χρησιμοποιείς το κράτος δικαίου, χρησιμοποιείς τις δικές σου σκοπιμότητες υπό τον μανδύα του κράτους δικαίου. Έτερων εκάτερων.
Έχουν δηλαδή δίκιο αυτή τη στιγμή, γνωρίζοντας πολύ περισσότερα από εμένα βέβαια, οι Έλληνες να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στο ελληνικό κράτος?
Δεν υπάρχουν πολίτες που να μην είναι επιφυλακτικοί απέναντι στα κράτη τους. Ακόμα και στις πολύ αναπτυγμένες δημοκρατίες του Σκανδιναβικού Βορρά, και εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης, το οποίο μεταφράζεται με την άνοδο ακροδεξιών κομμάτων εκεί. Η σημασία είναι προς τα που κατευθύνεται αυτή η αμφιβολία και η αμφισβήτηση. Διότι αν αυτή η αμφιβολία κατευθύνεται στο να πούμε ένας Παπαδόπουλος μας χρειάζεται, όπως λένε οι φασίστες στην εποχή μας, τότε αντί να βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας και να εμβαθύνουμε την ποιότητά της, πάμε να τη διαλύσουμε. Ο στόχος είναι λοιπόν να μπει σε μια διαδικασία εδραίωσης της δημοκρατίας, εδραίωσης της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ισότητας, διότι ιδάλλως αυτός ο οποίος είναι ο πιο πιστικός πάβει να είναι ο κύριος με τη γραβάτα, ο στεγνός και ανέραστος εκφραστής του κράτους, από αυτούς τους άπειρους πολιτικούς που βλέπουν να κυκλοφορούν σήμερα και των οποίων τα ονόματα δεν θυμόμαστε πουθενά και ποτέ, αλλά ο εκφραστής της αντίπαλης πλευράς θα γίνει Μελόνι, θα γίνει Λεπέν, θα γίνει ο Πούτιν, θα γίνει ο Ερντογάν, θα γίνει ο, όπως το λένε, ο Όρμπαν και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η δυσκολία της Ευρώπης σήμερα. Η δυσκολία της Ευρώπης δεν είναι να αντιμετωπίσουμε αυτούς που σας είπα, τους στεγνούς γραφειοκράτες. Αυτοί δεν αξίζουν, αυτοί είναι μέτροι. Αυτοί δεν έχουν μια πολιτική προσωπικότητα που να σταθούν, και αυτοί εκφράζουν, αν θέλετε, και την σταδιακή απαξίωση στις πεποιθήσεις των ανθρώπων. Αυτοί τρέφουν τους κακούς που σας είπα πριν, με τον τρόπο τους, νομίζω εγώ.
Ναι, είναι μια ιστορία με πάρα πολλές διαστάσεις και πάρα πολλά ερωτηματικά για μας που δεν είμαστε και τόσο. Δεν είμαστε επιστήμονες, για να το πω.
Εντάξει, εγώ δεν μιλάω και της βαθιάς επιστήμης, όπως είδατε.
Κλείνοντας σε αυτό το ταξίδι που έχει βέβαια πολλούς σταθμούς και πολλές τάσεις που δεν μπορούν να χωρέσουν σε ένα podcast, και θα πρότεινα στους ακροατές μας να πάρουν το βιβλίο, γιατί είναι πραγματικά πολύ ωραία δομημένο και έχει και μία αφηγηματική ροή που σου κρατά το ενδιαφέρον. Και αυτό με τα επιστημονικά βιβλία έχει να κάνει πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου.
Ναι, εγώ δεν αντέχω επιστημονικά βιβλία που δεν σου κρατάνε το ενδιαφέρον.
Ούτε εγώ. Σταματάω λοιπόν αυτό το ταξίδι στον κόσμο του κράτους που λέτε ότι κρύβει και εκπλήξεις, όπως όλα τα άξια του ονόματός τους ταξίδια. Αλλά δεν είσαι ταξιδιώτης, λέτε, αλλά τουρίστας. Ταξιδεύοντας μπορείς να μάθεις πολλά. Και κλείνεται και κάπως έτσι, να το πω λογοτεχνικά. Με ένα από τα τετράστιχο του Μπρέχτ. Γι' αυτό, αν πενεύεις την αμφιβολία, μην πενέψεις την αμφιβολία που καταντάει απελπισία. Είναι μια εποχή που πολλοί άνθρωποι εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε βγει από την οικονομική κρίση, και αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα, αισθάνονται απελπισμένοι. Μπορούν να έχουν ως μαξιλάρι τους το κράτος.
Το κράτος είναι αμφίσιμο. Δεν είναι μόνο για μαξιλάρι, είναι δίκοπο. Έτσι. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι μαξιλάρι όταν θέλει να προστατεύσει, μπορεί όμως να είναι μεγάλος μπελάς όταν θέλει να σε δυναστεύσει. Άρα λοιπόν γενικά και αφηρημένη η απάντηση είναι όχι. Ζούμε σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων, κρίσεων που εγκυμονούνται μία μέσα στην άλλη, από την οικονομική, στην ενεργειακή, στην προσφυγική, στον πόλεμο, στην πανδημία και πάει λέγοντας. Και όλο αυτό φαίνεται να είναι σε ένα σπιράλ, δεν φαίνεται να βγαίνουμε από αυτό. Και υπό την έννοια αυτή η συγκυρία της ιστορίας είναι το αναπάντεχο, δεν είναι το προβλέψιμο. Ξέρετε, μέχρι περίπου το 90-2000 λέγαμε ότι τσούκου τσούκου θα πηγαίνουμε καλύτερα. Η πεποίθηση αυτή τελείωσε πλέον. Τι καλύτερα? Πλέον έχουμε μπει σε διεθνείς στροβιλισμούς της ιστορίας. Στροφές απότεμες που βλέπουμε κράτη να εκτροχιάζονται και να φεύγουν ανάποδα. Άρα, σε αυτή τη συγκυρία, αυτό που λέει ο Μπρέχτ, εμένα μου αρέσει. Τι λέει δηλαδή? Ελπίδα. Όχι αισιοδοξία, όχι δηλαδή μια αθέλεια που λέει ότι έλα μωρέ, θα φτιάξουν τα πράγματα. Πώς θα φτιάξουν τα πράγματα? Για να φτιάξουν τα πράγματα να το δουλέψουμε σοβαρά. Ελπίζουμε όμως, γιατί η ελπίδα είναι η υπαρξιακή θέση του αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο. Αυτό πρεσβεύω εγώ και αυτό προσπαθώ να πω με το βιβλίο μου.
Κύριε Χριστόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ακούσατε το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.